Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, в програмата днес от рубриката «Любовта е избор» ще говорим за гневът и отричането, като фактори, които удължават съзависимостта. Останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Ани Христова, Мира Василева и Божидар Тончев. Скъпи приятели, как да разкъсаме цикъла на съзависимостта? Не спирам да си повтарям, че ако се старая повече, ще успея да го променя. Влагам цялото си време и енергия да върша правилните неща и да угодя на всички, а в край на краищата се чувствам виновен. Защо? Бях си обещала да не се омъжвам за някой като баща ми, но ето, съпругът ми е женен за работата си точно както татко. Ако някога сте казвали нещо подобно, тогава и вие, както една четвърт от хората, може би сте съзависим. Концепцията за зависимостта и съзависимостта не се ограничава вече до алкохолизма, а се отнася и до целия спектър от злоупотреба с вещества, както и почти всеки натрапчив импулс, каквито са гастрономическите пристрастия, сексуалната зависимост и работохолизмът. Те си и други зависимости затварят самите пристрастени и техните са зависими в безкраен цикъл от зависимост, отричане, негодование и гняв. Няма радост, когато правиш всичко за другия и го наричаш любов. Дори ако вярвате, че правите разумен избор, по-лесно е да го направя аз, например, или той има нужда от моята помощ, или просто искам да запазя спокойствието, или пък ако не съм аз, кой ще го направи? Тежестта на съзависимостта става причина за неизмеримо нещастие във вашия живот, както и в живота на семейството ви. Дали съзависимостта е коренът на вашето неблагополучие? Позволете на опитните лекари, доктор Пол Майер, доктор Франк Минерт и доктор Робърт Хемфелд да ви преведат през изпитаните етапи на възстановяване от съзависимост, като ви представят и едно ново измерение. да видите Божията безусловна любов като отговор на вашата най-дълбока емоционална нужда и на вашия глад за любов. Защото любовта е избор, а това е вашата първа стъпка към истинската свобода от съзависимост.
Съпругът на Глория Рейнър, Гари, бил много специален, поне той твърдял това. Поради това, че бил толкова изключително чувствителен човек, той твърдял, че му е необходима интимна компания както на жени, така и на мъже. И така, тя затворила тъмносивите си очи и му повярвала със съзнателния си ум. Когато негодованието и ревността закипявали в нея, тя силно ги потискала. Съжалявам, скъпи, ти си прав. Аз греша, като съм така едосан и толкова обсебваща. Ти просто си такъв, какъвто си. А той гукъл. Ревността, както и красотата, са в очите на наблюдаващия. Спомни си Тит 1 глава 15 стих. За чистите всичко е чисто. Затова дръж себе си чиста, като пазиш мислите си чисти. Ревността, скъпи приятели, е нещо неправилно. Слънцето да не залязва в разгневяването ви, ни съветва Библията. Семейство Рейнър посещавали много скована легалистична църква. Всичко, което Глория получила от строгото си църковно възпитание в детството, както и това, че била възпитана да бъде великодушна, изисквало от нея да обуздава чувствата си. Тъй като била перфекционистка, тя била решена да го направи перфектно, както правила и всичко останало. И станала доста добра. Все пак съпругът и давал достатъчно възможности да се упражнява. И в крайна сметка Глория се предала. Сигурно и дошло твърде много. Поради силна депресия, тя се озовала в клиника на няколко стотин километра от дома си. Около седмица след настаняването си, тя се обади на Гари, просто за да чуе как се справя той. Една жена от църквата им отговорила на телефона. Като по рефлекс, гневът на Глория закипя. Също така, като рефлекс, тя затвори. Не, трябва да разбера Гари. Трябва да имам приемливо отношение. Той не би направил нищо погрешно. Моят гняв е абсолютно неоснователен. И тя повтаряше това отново и отново. Как да убедим Глория, че гневът ти е не само естествен и основателен, но и оправдан? Независимо дали той я мами или не, не уважава нуждите на жена си и безчувствено я прекарва през много болезнена преса. Ние започнахме терапията, разказва доктор Майер, като я включихме в групова терапия в болницата. Една от най-важните функции на терапевтичната група е да създаде заместващо семейство. Това семейство в кавички участва в изцелението, като частично замества дисфункционалното истинско семейство, което е подхранвало първоначалните проблеми на съзависимостта. Групата става загрижен и приемащ кръг за изгубеното дете, което се крие във всеки един от тях. И нещо много хубаво за тази група е, че въпреки, че членовете й може малко бавничко да схващат собствените си проблеми, много бързо виждат проблемите на другите. Става както в историята за двете риби, които плували из морето. Те проучвали отломки от кораби, разглеждали гори от морски водорасли, плували и в дълбокото, и в по-плиткото, и накрая едната риба попитала: «Какво точно търсим?» А другата отговорила: «Чух, че тук долу някъде имало вода». Съзависимият човек може да бъде заринат през глава от проблемите на съзависимостта си. Всички отстрани могат да виждат какво се случва, но не и страдащият. Джо, чието натрапчиви импулси са храната и харченето, беше един от най-гласовитите в групата на Глория. Той се подсмихна. «Глория, скъпа, ти не само, че отричаш, ами отричаш, че отричаш». «Не си прав», каза тя и добави още един пласт отрицание на отрицанието си. Джо, като ръководител на групата, щеше да конфронтира Глория, щеше да направи пукнатина в бронята й и да я доведе до състояние на поне малко осъзнаване. Но на следващия ден тя щеше да бъде пак на същото място, както в началото. «Не е виновен Гари, аз съм виновна. Не бива да изпитвам такива чувства». Колко зловредна интензивна, ужасяващо мощна сила е отрицанието.
Погледнете цикъла на пристрастяването. Ако някой наблюдава отстрани, вижда ясно и веднага може да каже на пристрастения. Защо причиняваш това на себе си, като последиците са толкова явни? Отговорът е отрицание. Единственият начин, по който пристрастената жена, за удобство ще казваме, че тя, но също важи и за мъжете, може да остане в своето пристрастяване, е, ако тя някак си успее да поддържа отрицанието си. Като обявява нещата за по-добри или по-малко зловредни, отколкото наистина са, тя по този начин, че самозалъгване намалява последиците до управляем размер или дори до нула. Ако обаче успее бързо да скъса с отрицанието, цикълът на пристрастяване се разкрива такъв, какъвто е в действителност. За съзависимия тази концепция е дори по-важна, отколкото за зависимия човек. Зависимият се справя със своята пристрастеност или дисфункция, а съзависимият трябва да се справи и със своите, и с неговите проблеми. Проблемът не е толкова зле, колкото изглежда. Нещата ще се оправят. Аз лично нямам проблем. Съзависимите, които са израсли в дисфункционален дом, се научават много рано как да използват отрицанието ефективно. Клаудия Блек, пионер и водеща фигура в сферата на изследването на съзависимостта, дава един незабравим пример. Тя била много малка, вероятно на 3 или 4 години, когато една сутрин, като се събудила, видяла пияния си баща проснат в безсъзнание на двора пред къщата. Ужасена, тя изтичала при майка си. «Мамо, татко лежи навън, нещо му е станало!» Спокойна майката отговорила. «Не, мила, нищо му няма. Татко е на палатка в двора». Клаудия ясно запомнила как на тази крехка възраст кимала утвърдително и се съгласявала. «Татко е на палатка в двора». Така още като мъничко момиче, тя се научила да гледа на ужасяващата действителност, да я отрича, да я обръща с главата надолу и да казва: «Не, нещата не са така болезнени и страшни, както изглеждат. Някак си ще се оправят». Глория казваше същото, дори след като беше приета в болницата с остра депресия.
Намесата е техника, използвана понякога, за да разтърси пристрастения и да го накара да види действителността на своето пристрастяване. Това е еднакво валидно както за мъже, така и за жени. Както споменахме вече, методът се състои в обучаването на хората, които са най-близко до пристрастения. Те се учат какво да правят и какво да не правят, след това застават близо до пристрастения, за да го конфронтират всички едновременно с фактите на неговия проблем. Няма осъждение, не се издават присъди, не се правят сравнения, само се излагат конкретни факти. Цялата група сяда пред него и му цитира дати и места в усилията си да пречупи масивната стена на неговото отрицание. Всеки път, когато близките се намесват, най-голямата пречка е отрицанието. Намесата работи последния начин. Близки и доверени хора бомбардират субекта с факти, с цел да постигнат проблясък на осъзнаване в него, макар и за кратко. Сравняваме го с отваряне на прозорец. В този случай е прозорец на възможността. Понякога една невероятно отрицателна последица, като например загубване на работа, катастрофа с кола или причиняване на вреда, може да отвори лекичко прозореца, като даде на разположение няколко часа или максимум няколко дни, за да може да бъде достигнато съзнанието на пристрастение. Но прозорецът се затваря бързо и шумно. Защитната стена на отрицанието отново се възстановява на мястото си. Научили сме се, че трябва да реагираме бързо, ако настъпи криза в живота на пристрастение. Луис е студентка с анорексия. Нейният главен проблем предполага друг вид намеса. Научният ѝ ръководител ѝ е поставил ултиматум и тя не може да се пазари. Или се лекуваш, или губиш мястото си. Тъй като студентството ѝ е важно средство за постигане на похвала и приемане, ултиматумът се оказва успешен. Големите корпорации започват да установяват, че такъв тип намеса е много по-ефективно, отколкото старата практика алкохолиците да бъдат уволнявани. Откриваме, че една сериозна бариера за навременната намеса може да се окаже този, който е съзависим заедно с зависимия. Защо? Съзависимите са безкрайно изобретателни в тяхното самозалъгване. Глория Рейнър, за която ви споменахме преди малко, използва отрицанието, за да държи болката си на разстояние. Истината е твърде болезнена, за да си я признае. А ако се прави както трябва, отрицанието предлага по-светло бъдеще някой ден. Тъй като тя е съзависима на един зависим брачен партньор, пристрастена към пристрастеността на своя съпруг, тя използва отрицанието, за да поддържа своя цикъл на пристрастяване. Запомнете, че много често съзависимите не просто откликват на зависимия партньор. Те вече са внесли в брачния съюз своите собствени, напълно установени проблеми на съзависимост. В тези случаи цикълът е твърде болезнен за изминаване, но поне е нещо познато и утешително по един нелогичен начин. На този етап ние не се занимаваме с причината. Докато се върти в своя магьосан кръг, Глория не може да си представи, че може да има по-безболезнено съществуване. Въпреки, че външната намеса и прозорците на възможност, както и други подобни средства, биха могли да й помогнат на нейния съпруг, нито едно от тях, освен груповата терапия, не е било на разположение за съзависимия й партньор. Въпреки, че имала по-малко възможност да й бъде помогнато, нейният цикъл на пристрастяване е точно толкова силен и разрушителен, колкото този на съпруга й. Друг аспект на бягството от реалността, което е запазена територия за съзависимия човек, е несъзнателното убеждение, че някак си той е отговорен за това, което се случва на всички. Дълбоко в себе си Глория вярва, че, първо, тя е отговорна по някакъв начин за аномалиите на съпруга си. Второ, че ако само е била по-добра съпруга или любовница или човешко същество, нещата са щели да бъдат различни и следователно. Трето, тя заслужава да бъде наказана за вината си. Въпреки, че съзависимият човек почти никога съзнателно не изказва гласно тези мисли, те много често се таят под повърхността и са част от целия пакет с проблеми. Глория използва отрицанието, за да продължи да се самонаказва заслужено по добрия, стар и познат начин. Отричането на проблема става нещо толкова естествено за онези хора, които се опитват да избягат от него. Те продължават да трупат един върху друг пластове на отрицание, за да са сигурни, че нищо няма да може да пробие защитната им стена.
Не мислете, уважаеми слушатели, че отрицанието е фактор само в зависимостта и съзависимостта. Въпросът е, че просто зависимите и съзависимите хора го докарват до нелогични крайности, както правят и с много други неща. Самото отрицание става в определен смисъл натрапничав импулс. Медицинските работници, които наблюдават съзависимостта отстрани, се сблъскват с този проблем от време на време. Една от най-големите пречки за навременното лечение на рак е, че хората отлагат посещението при лекар поради страха, че може да открие нещо. Класически случай на отрицание, който наскоро се случи в една близка болница, беше с млада жена на име Долорес. Тя страдала от едва различимите симптоми на някаква болест. Просто не се чувствала добре, затова личният ти лекар предписал пълни изследвания. «Имам добри новини за вас, госпожице Рамос», казал той. «Вашият проблем се лекува много лесно. С подходяща диета и слаби лекарства можете да водите пълноценен и щастлив живот. Имате диабет». Долорес отговорила. «Вие сте шарлатанин». През следващата една година Долорес ходила от лекар на лекар и обиколила поне половин дозина специалисти по вътрешни болести. Диагнозата винаги била една и съща – диабет. Когато не след дълго Долорес Рамос починала, резултатите от аутопсията били, че причината за смъртта е диабет. Но всъщност, като причина за смъртта, е трябвало да пише отрицание.
Друг аспект на отрицанието и самозалъгването, което има нужда от изследване, е допълнителното измерение по отношение на покорството на съпругата, което се проповядва в някои консервативни църкви. Книгата на Кей Маршал Стром «В името на покорството» ясно и категорично описва една от най-грозните форми на злоупотреба – побоят над съпругата. Без да споменава самата дума съзависимост, авторката записва много ясно нейните причини и последствия, особено върху децата. Християнската съпруга е учена, че съпругът е главата на дома, както Христос е главата на църквата. До тук добре – Няма по-добра формула за успешен брак от тази, описана в словото, защото едно племе с двама вождове и без индианци няма да оцелее дълго. Но когато един мъж, чийто баща вероятно според статистиката също е пребивал съпругата си, иска да се обяви в защита на едно толкова оскърбително взаимоотношение, ще намери доста фалшиви доказателства от словото в подкрепа на своята злоупотреба. Това никак не е трудно. В 1 Коринтени 7 глава 4 стих той трябва само да приеме първата част от Павловото поучение, че съпругът владее тялото на жена си, и да пренебрегне остатъка от стиха, разбира се, според който и жената владее над тялото на мъжа си. В същата глава, 10 стих, Павел казва, че жената не бива да се разделя с мъжа си. Но въпреки това, съветва някои жени в края на стиха, но ако го направи, Павел оставя вратичка за крайни случаи. Госпожа Стром мъдро казва, че съпругът, който злоупотребява, почти никога не би се променил, освен ако съпругата му не предприеме драстични мерки да промени нещата. Раздяла с ултиматума. Трябва да се подложиш на лечение преди да се върна. Това е почти единственото успешно средство, чрез което съпругата може да намали злоупотребите. Дали децата не остават опустошени от взаимоотношения, в които съпругът е малтретирал съпругата си? Да, всеки път. Винаги има последствия. Съпругата е призована да се покорява на мъжа си, според Ефесяни 5:22. Но почти никой не забелязва, че в предишния, 21 стих, Павел използва абсолютно същата дума, за да призове всички християни в подобно покорство един спрямо друг. Такъв мъж, който бие съпругата си, не би приел сериозно Павловото наставление към съпрузите в Ефесяни 5:25 да обичат съпругите си, като ги закрилят и са жертвоготовни. Дисциплиниране. Съпругът, който малтретира съпругата си, цитира Евреи 12:7, където се възхвалява Божието поправление върху верните му и го изкривява, като му придава смисъл, че съпругът трябва да държи зрялата си съпруга в подчинение по същия начин, по който се дисциплинира едно малко дете или както Бог дисциплинира заблудените светии. Все пак всеки знае, че основното задължение на съпругата е да угоди на мъжа си. Пасажът в 1 Коринтени 7 глава 3 до 5 стих, често използван за доказателство, казва също, че по този начин и съпругът трябва да угажда на жена си. Не само, че разводът е немислим, но и се приема и се разгласява пред целия свят, че съпругата е тази, която се е провалила в това да направи дома си щастлив. Така в брака твърде често, особено в християнските бракове, деноминационните интерпретации и традиции заслепяват жената и я водят до един брачен съюз на страх и болка, който няма нищо общо със светостта. Поради погрешната концепция за покорството и силното й отвращение от развода, християнската съпруга може да няма друго прибежище, освен ужасното отрицание. Ако тя влезе в брачния съюз и вече самата тя е обременена със съзависимост, отрицанието се състои от фалшива вина и самозалъгване. Малтретиращият съпруг вероятно ще прехвърли отговорността за действията си обратно върху жертвата. Осъзнай, скъпа, казва той, че ти ме караш да правя такива неща. Ти ме караш да те удрям. И съзависимият го вярва, защото съзависимите са убедени, че са виновни за мислите и действията на другите. Ако ми се покоряваше напълно, нямаше да се налага да те дисциплинирам. И съзависимият го вярва, защото му липсва добра представа за самия него и твърде често е готов да поеме голяма, нездрава доза вина за каквото и да било. Ти ме караш да пия. И съзависимият се съгласява. Ти си виновен. И съзависимият захапва въдицата и приема това, независимо колко плоска е лъжата.
Помислете върху тези изказвания, които често се асоциират с отрицанието и самозалъгването. А дали някой от тях няма да накарат червената лампичка да светне и за вас? Не е така зле, както изглежда. Не, не е. Почти сигурно е, че е по-зле. Отрицанието прави лошата ситуация да изглежда добре и в една непоносима ситуация да изглежда, че има надежда.
Аз го карам да прави тези неща, да избухва, да пие и така нататък. Вярно е, че във всяко взаимоотношение и двете страни допринасят за конфликта. Но това, което той или тя иска да мислите, е, че вие сте абсолютно отговорен за всичко. Докато вие лекомислено и доброволно поемате цялата отговорност, другия човек може да се търкаля в пристрастяването си без огризения. Вие вредите и наранявате ужасно този човек, като му пречите да поема отговорност за всичките си действия, били те добри или лоши.
Ако бях по-добър или ако се стараях повече, нещата щяха да са наред. Вместо да набяга на по-големи усилия, отдръпването може в действителност да направи взаимоотношението добро, защото вие вече не поемате пълната отговорност. Идва момент, в който и по-големите усилия вече не помагат.
Само гледайте, нещата скоро ще се оправят. Някои хора наистина избират да се променят, но внимавайте да не се самозалъгвате. Рядко се наблюдава моментално подобрение. И дори ако положението на другия се подобри, вие все още имате свои собствени проблеми на съзависимост, с които трябва да се справите.
Това е малък проблем. Със сигурност не е пристрастяване. Въпреки, че има различни степени на сериозност на даден проблем, ако той по някакъв начин контролира живота ви или живота на друг човек, то е пристрастяване. Започнете да се справите с това. Ако пристрастяването ви заплашва физически, нещата стават още по-зле. Няма нищо погрешно в мен. Другият трябва да се оправи. Ако другият човек има проблем, това влияе и на вас. Точка.
Ами той или тя съответно си е такъв какъвто си е и това е. Ако другият упражнява насилие, ако е студен, безразличен или груб, ако този човек предизвиква нещастие във вас или в децата ви, вие сте длъжен да започнете промяната.
Животът ми е твърде объркан, за да може да се оправи. Нищо няма да ми помогне. Петър се отказа от Господа 3 пъти. Давид сериозно се греши. Въпреки това, и двамата бяха възстановени във взаимоотношенията си с Бога. Вие също можете да бъдете възстановени.
Сам се оправям, нямам нужда от помощ. Макар и някои хора да могат да се оправят до някаква степен сами, всички ние от време на време имаме нужда от помощ отвън. Най-добрият прогрес е да направиш една крачка назад и две напред. Но тази стъпка назад може да накара вашия прогрес да излезе от релси, ако активно не търсите разрешение на проблема.
Каквото и да ми сполети, това е Божията воля за живота ми. Тогава защо да се молим? И защо Исус Навин е трябвало да обикаля 7 дни около стените на Ерихон? Защо е трябвало Нееман да се потапя във водите на Йордан? Защо американците са се били и умирали за свободни избори? Защо да ядем здравословна храна и да избягваме пушенето? Дори в психологията не е приемлива идеята за каквото ми било писано.
Но вие не разбирате моята ситуация, може би ще кажете. Или пък моята ситуация не е такава. Това също са форми на отрицание. Най-важното е да помните, че това отрицание е най-силното и разрушително отношение, с което някога ще се сблъскате. И никакво истинско изцеление не може дори да бъде започнато, докато отрицанието не бъде отстранено. Отрицанието по същество е антитеза на изповедта. То се поражда в тъмните ъгълчета на сърцето, което, както казва Еремия в своето пророчество, е измамливо повече от всичко и страшно болно. Може да не осъзнавате колко дебели и многобройни са вашите стени на отрицание. За да ги пробиете, може би трябва да потърсите честното мнение на близък приятел. Роднините обикновено са блокирани от същото отрицание като вас и затова не са добри и безпристрастни наблюдатели. Каквито и да са средствата, трябва да видите вашите взаимоотношения и състояние, такива каквито са в действителност, а не такива каквито ви се иска да бъдат. Запомнете къде е мястото на отрицанието в цикъла на пристрастяване. Когато това място в цикъла е заличено, когато сте се справили с отрицанието окончателно и ефективно, тогава може би ще ви се прииска то да се върне отново. Отрицанието ви е предпазвало от следващата стъпка, която е болезнена, вероятно дори отчаяна, но води до пречистване. И това е изцелението.
Един живот изгубен в суета.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Слушайте адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Hier ist Adventist
World Radio. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Брат Дерън има искрящи сини очи, подобни на очите на Пол Нюман. Тяло като на Том Круз, усмивка блестяща и ослепителна като елхата пред Белия дом. Момчешкия добър външен вид на брат Пит, а на всичкото отгоре притежава очарователен мъничък апартамент на третия етаж в един наистина елегантен квартал. Джоан Траск има мистериозно тъмно кафяви очи, тяло като на Синди Крофорд, усмивка, която те кара да забравиш за кризата в третия свят и за ядрената заплаха, елегантна естествена хубост, а на всичкото отгоре е законна собственица на къща с три спални в престижният Норт Енд. В момента, в който брат и Джоан се срещат, те се влюбват от пръв поглед. Те може ли да се оженят веднага, ако не се били съгласили, че предпазливостта и определени финансови съображения налага да се изчака. Никой от двамата не е бил напълно готов да изостави свободата си. И двамата имали главоломни кариери, които трябвало първо да се утвърдят, преди да предприемат такава важна за живота им стъпка, каквато е бракът. Би се очаквало съвършената връзка между тези двама съвършенни хора да има своите върхове и падове. Бащата на брат през цялото време е воювал с майка му, така че и те били идеални един за друг. Такъв е естественият развой на нещата. Джоан го приемала за нормално. Баща й, който бил пристрастен към кокаина, постоянно се е карал с благоразумната й, но теснограда майка. Като подарък за сдобряване след особено мъчителния скандал, Джоан подарила на брат качествен велотренажор, който бил последна дума на технологиите, с дигитално отчитане на пулса, компютеризиран уред за сърдечно-съдов анализ, както и опция за гребане. Брат бил силно развълнуван и я заобичал още повече. Държал велотренажора в обширния дом, защото бил наистина твърде голям за мъничкия му апартамент. На 2 август. След жестока къвга, те се зарекли да не стъпят повече в дома на другия. До тук. Брат си изнесъл велотренажора от дома на Джоан и го занесъл обратно в своя апартамент, като го мъкнал пиша по стълбите, защото бил твърде голям за асансьора. 5 август. Тласната от огрезения, Джоан се появила на вратата на брат и поискала прошка. Той откликнал благосклонно. Заедно свалили велотренажора по стълбите и го закарали обратно в нейната къща. 13 август. Разгневен от това, което видял във взаимоотношенията на Джоан с неен колега, брат избухнал. Горещ спор. Той измъкнал велотренажора си и го завлякал до апартамента си. 14 август. Брат се поохладил и размислял. Той се обадил на Джоан с молба за помирение. Тя му простила. Той дошъл на вечеря при нея, като донесъл и велотренажора си. 1 септември. Ядосана от това, че брат завзел дома, те отново спорили разгорещено. Джоан изхвърлила велотренажора заедно със самия брат. 6 септември. Примирение. Сега вече велотренажорът на брат няма гумени педали, а двете дръжки на опцията за гребане доста се поразхлабили. Освен това, брат и Джоан го изпуснали по пътя към къщата на Джоан. 17 септември. Брат шокира приятелите си, като казва, че ще се подложи на козметична операция на носа и брадичката. Как може да намира косури на перфектното си лице? Без да си пести думите, Джоан го информирала, че е твърди, самокритичен, безхарактерен глупак. Разнебитеният велотренажор, а и брат заедно с него, потеглят обратно към малкия апартамент на третия етаж. Колкото и невероятна да изглежда ситуацията, брат и Джоан не са измислени стереотипни герои. Те са наши клиенти, чието имена са променени, а ние, техните лекари, наблюдавахме малките пътешествия на велотренажора напред-назад. Колко хубаво би било да кажем, че чрез терапията брат и Джоан са постигнали определен мир помежду си. За жалост обаче не беше така. И двамата бяха сигурни, че подобни експлозии са нещо нормално за такива чувствителни, напрегнати млади хора на административна длъжност. Особено като се има предвид, че техните родители са имали подобни любовни взаимоотношения. Според децата им и четиримата родители взети заедно били също много чувствителни и напрегнати хора. Нито един от тях обаче не можеше да види колко разрушително може да бъде подводното течение на силния гняв и враждебността. И нито един от двамата не искаше да си признае, че тези експлозии постоянно увеличаваха своята сила и интензивност. Въпреки всичко, в определен смисъл, брат и Джоан са щастливи. Техният гняв е явен. Те го признават, макар и да отричат силата му. А във всяко съзависимо отношение се създава изключително силен гняв и в двете страни. И когато не е разпознат и признат, този гняв избухва по един или друг начин. Той винаги причинява вреда на емоциите на човека, много често и на здравето му. В зависимото отношение, когато единият или двамата партньори отричат гнева, той става като подводно течение. Толкова често гневът се проявява като депресия, че можем да дадем следното твърдо, опростено определение за депресия. Депресията е гняв, обърнат навътре. Гневът не е само източник на депресия, но и една от причините за нея, които трябва да се търсят на първо място. Отреченият гняв може да се изрази и по други начини. Гневът може да се появи и индиректно чрез пасивно-агресивният отклик. Някои примери могат да бъдат домакинята супер-перфекционистка, която продължава да гори ризите на съпруга си, въпреки че със сигурност знае как точно да глади. Или съпругът, който постоянно си жули кокалчетата, когато вади изпуснатият френски ключ при смяната на маслото в колата. Или порасналият син, живееш в къщи с обсебващата си майка, който продължава да си удря главата в горния прак на вратата за мазето. Той го е правил в продължение на 11 години. Това са действия или дейности, които смущават или причиняват болка. Човекът не изпитва съзнателно болка или не я признава. Неосъзнатото повтарящо се действие дава израз на потока от гняв, дава възможност на напрежението да се освободи. Друга честа реакция са сексуалните дисфункции. Една възрастна жена споделя при съветване: не сме били интимни от 10 години. Обичам и уважавам съпруга си, но просто въобще не мога да откликна сексуално. Да, предполагам, че има проблем. И да, депресирана съм, но трябва да ме разберете. В мен няма гняв. Мъжът или жената, които отричат гнева, могат да имат атака от безпокойство, паника, при по-малка или дори никаква провокация. Каквото и да е средството, по някакъв начин, рано или късно, този невероятно голям гняв трябва да се освободи. Гневът може така буйно да избухне, че този, който притежава атаката на паника, може да каже: мислиш ли, че ще умра? Бях толкова превзет от страх и непознати емоции, че не знаех дали съм жив. Всеки си ядосва от време на време. Това е нещо нормално. Но изтощаващата депресия, действия, които нараняват човека, сексуалните проблеми, атаки на безпокойство, откъде може да идва толкова неудържим гняв? Виждаме няколко източника на изключителен гняв в взаимоотношенията на съзависимият, които са генерирани от фактори, различни от малките ежедневни безпокойства, които всички ние притежаваме. Вероятно помните, че резервуарът за любов на съзависимия човек сигурно е почти изчерпан, защото родителите не са били в състояние да го пълнят по подходящия начин във времето, когато детето е расло. Почти за всички съзависими въжи, че носят в себе си резервуари с стар, неосвободен гняв. Едно дълбоко чувство, че си бил някак си измамен от провала на семейството си. Загубата може и да не е осъзната или да не може да се изрече с думи, но я има. А ако е имало и физическо малтретиране по време на подрастването, гневът се преумножава. Вторият източник е чувството за лична идентичност или неговата липса в съзависимия. Когато липсата на самочувствие си подаде ръка с тази липса на идентичност, човекът усеща, че нещо липсва. И този човек, предназначен да бъде цялостна личност, е преследван от куп въпроси. В резултат се появява разочарование, което се изразява в гняв. Спомнете си, че един съзависим с почти празен резервуар за любов е привлечен към други с подобни почти празни резервуари. Неизказаното, непомислено очакване, когато двама такива получовека влизат в брак е: ти ще допълниш моя резервуар, чрез теб ще постигна пълнота. Но никой човек няма този капацитет. Разочароващото двойно чувство за предателство създава това, което бихме нарекли нов гняв. Резервуарът за гняв се пълни все повече, колкото повече намалява резервуарът за любов. Здравословното брачно взаимоотношение между несъзависими личности може да бъде илюстрирано с два кръга. Той или тя не са получовеци. Всеки от тях е завършен кръг, здрава цялостна личност. Чрез избор, а не по необходимост, всеки влиза в святото споделено взаимоотношение на брака. И двамата, както и самият брак, имат незабележими граници. Сватбата на тези двама човека не е сборът от тяхното съществуване. Всеки от тях е завършена личност сам по себе си и работят в екип. По този начин любовта се явява избор, доброволен ход към взаимно съгласие и задоволство. Съзависимият обаче може да бъде илюстриран с пунктиран кръг. Човекът е там, но границите са неопределени. Половинчатостта на съзависимият е не половинчатост на формата, а на границите. Една от основните характеристики на съзависимия, ако си спомняте, е определена неяснота за самия себе си, липса на силна лична идентичност. Съзависимият пита: кой съм аз? Несъзависимият обаче не може да си представи как така съзависимият не знае. Когато тези два смътни кръга се съединят, два живота се оплитат. В определен смисъл те се натрупват един над друг. Купнежът и на двамата е да се препрокрият с другия, да завършат себе си, да спечелят твърда идентичност, някак си да направят непрекъсната линия от точките и тиретата. Но разбира се, нещата не стават по този начин. Дори и при пълното препрокриване не може да се постигне тази пълнота, която и двамата търсят. В резултат всеки се чувства ограничен, пресушен, задушен. И това е логично, защото всеки от двамата се опитва да черпи от другия това, което му липсва. Всеки развива скритото усещане, че е насилван, експлоатиран. Хроническото чувство за смущение, за експлоатация става постоянен източник на неизказано негодование и враждебност. Тъй като човека става твърде замесен, стига до място на скъсване, на пречупване. Единият или двамата в крайна сметка ще отблъсне другия. Имам нужда от собствено пространство. Това е викът, независимо дали подсъзнателен или явен. Изключително голямо количество гняв извира от това. В определен смисъл това е един защитен механизъм, тъй като всеки опитва да се пази от задушаването, предизвикани от оплитането с другия. За да добиете представа за това мощно и силно задушаване, си представете, че сте малко дете, което е в основата на голяма купчина деца. Например, някаква щура детска игра или груп футбол, където всеки се опитва да се включи в играта. Борите се, паникьосвате се, не можете да дишате. Някога биле ли сте задържани под вода против волята ви? Тогава се изпитва същото чувство, но подсилено от факта, че наистина не може да дишате. Един мъж на име Роджер, който без малко щял да стане жертва на удавене, се обърнал във водата от сърфа си в щата Калифорния. Той плувал сам и стигнал далеч зад вълнолома, където бил отнесен навътре от течението. За щастие лодкари го открили на време. Докато се възстановявал, той описал какво е преживял, когато разбрал, че отишъл твърди навътре и не може да се върне. Първоначално се паникьосах. Предполагам, че това е естествено. Трябваше да се моля, но въобще не се сетих за това. И вместо това се ядосах. Не мога да ви кажа на кого се бях ядосал. Предполагам, че на себе си. Знам само, че бях разерен, ужасно разерен на себе си, че бях отишъл толкова навътре, а и на света, че ми го беше причинил и не знам още на кого. Бях все още разерен, когато загубих съзнание. Съзависимите партньори в брака реагират по подобен начин на чувството, че не ти стига въздух, което се поражда от задушаващото взаимоотношение. Прибавете този гняв към кипящия гняв, който вече се надига в живота им. Осложнете картината с тези изчерпани вече резервуари за любов. Хвърлете в огъня някои видими симптоми на натрапчиво поведение и пристрастяване. След това сложете и цяло едно измерение от отрицание и ще започнете да виждате защо нерешеният гняв е такъв потенциален разрушител на щастието и възможността да избираш. Брат и Джоан все още не са признали и на себе си, и на другия, че този резервуар от гняв все още съществува в техния живот. Провалите им в признаването на гнева са издигнали страховита бариера пред изцелението им. Можете ли дори да се надявате да откриете и разплетете такъв скрит възел? Можете, но само ако копаете надолу към гнева, който е вътре във вас и го изкарате на повърхността. Това може да бъде твърде силно и болезнено преживяване. То може да бъде също и по-обесилващо, отколкото самият гняв. Ако щом изкарате гнева си на повърхността, не се справите с него по ефективен начин и на време. За момента е достатъчно дори да признаете факта, че всеки съзависим носи огромно бреме от гняв и че той почти изцяло е скрит и неосъзнат. По-късно, когато имате достатъчно солидна основа, за да се справите по правилен начин с негативните емоции, ще бъдете накарани да изровите този гняв и да се справите с него по ефективен начин. Ще бъдете объркани и удивени, както и ужасно наранени от онова, което ще откриете вътре в себе си. Но с тази болка ще дойде изцелението и очарователното ново осъзнаване на това колко прекрасно сте били създадени.
Дългата е онзи, който сра обида всяка да прости. За своя враг да каже: Боже, към него с милост погледни. Щастлив е онзи, който има душа богата, ум красив, ръка добра, неуморима, да прави някой друг щастлив.
Приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.